Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolobela awa na kati ya bokolongono pe bomoi na docteur Blandine Muswamba na likambo ya kosunga bato soki neti ba dindi na kati ya mai toka boni lisungi ekoki kosalema na lombangu.
Premièrement, avant mutu oyo asunga mutu aza na likama, il faut oyeba konage pour kende kosunga na mutu wana oyo azomela mai wana. Soko yebi konage tete na yo na mutu wana boku fiti soki oyeke mutu asepasi babimisi aza deja na libanda ya mai odoktala nanu premièrement soko azopema soki mutu azopema obayoye na se na position wana laterale ya sécurité obengi siko secour siko soki mutu azopema te wana osali ye kaka insuflation wana osali ye mibale lisusu te basecour bakoya soki azoreagir te osoko bandi kosala ye babush abush wana ke abandai kopema te omona akokosola to akosala mouvement mais soki azoreagir te nde obandi kosala ye bamassage cardiaque wana osali massage cardiaque du genre pendant une minute ozokontinue omona ya moko akosoli soit abimisi mai mais le temps mpe peut-être ozosala wana omoni lisungi oyo bato basengeli na mosala yango bayebi bageste nini ya approprie lisusu makasi koleka yo bakopose baye pe malamu oyo bazwi nde bamemi ye soit na hôpital ya pembeni soit
na kada moto akangami na courant esengeli kosala nini
eloko ya liboso bato tokayeba ke nzoto na biso bato bahumain ezalaka baconducteur ya courant électrique. Donc soki oza en contact na courant yo mpe okomi courant yango omonaka soki moto akangami na courant omoni moto moko ayeke mbango tikana kende kosunga ye omona yeke asimbi yeba atikali mosusu ta yeba asimbi atikali en cas ya moto akangami na courant eloko ya liboso ya kosala eza kokata courant bokati courant wana eloko ya liboso soki bokati moto atiki kozala conducteur ya courant électrique soki bokati courant nde omoni moto atiki mpe kolenga te mais soki par exemple ke moto yango akangami na courant bisika moko bokoki kokata courant te ye moko oyebi kaka na mboka na biso basinga yaka moko bacourant elekanaka to boza na ndaku baprise ekotanakotana ya moko interpréter eza te to ya moko bakambo mwaka bini eza te en cas ya bongo soki omoni ke moto akangami na courant eke bisika ya kokatela courant eza te il faut ozala na objet moko soit en plastique eloko moko soit ata kiti ya plastique to ndete osassure ke ndete wana eza vraiment na mai te na kati yo moko mpe ozala par exemple olati par exemple lipapa ya plastique du genre kaka te omeka koconduire babiloko kozala nango na nzoto na yo na oyo kokende kosunga nango moto oyo akangami ezala mpe baconducteur ya courant électrique te donc plastique to ata mwa carton moko boye mwa carton moko osali yango ndeti mwa nzete mbangu ke olongoli moto donc dans ce sens là eloko ndeti libende mpe eloko ndeti nzete moko eza na mai wana vraiment faut pas kolongola nango moto na courant alors soki ke oarrive ya kolongola moto na courant parce que bisika oyo ya kokata ezalaki te moto wana akokweya na se soki akweyi na se oprévenir secours entre temps ozongi lisusu na oye pembeni ya moto yango okomi kotala te par exemple azalaki na azokaki par exemple azikaki mpo courant mingi ezikisaka soki par exemple azikaki otyeyema mai ya robinet soki par exemple aza conscient to aza conscient te tozongi lisusu bamakambo na biso na otiki oloba wana soki moto azopema to azopema
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi wana ezalaki docteur Blandine Muswamba kouta Ethiopie tokutani mokolo mwalobi